Let's pray. Our Father in heaven, malapit kami sa iyo at hinihiling namin na itong mga salita mo na narinig namin ay makapasok sa isip namin, maunawaan namin, paniwalaan ang puso namin at siyang bumago sa klase ng pananampalataya na meron kami ngayon. Lord, patibayin mo yung pag-asa namin, patibayin mo yung pananampalataya ng bawat isa na narito. Kung meron dito, O Diyos, hanggang ngayon ay wala pang pananampalataya sa Panginoong Jesus, dalayan ko, O Diyos, sa pamamagitan ng salita na ito ay kayong bumago sa puso niya, Panginoon, para siya ay magtiwala sa aming Panginoong Jesucristo. At para sa lahat na narito, Panginoon, dalayan ko, O Diyos, na anuman makinig at umunawa at maniwala sa sinasabi mo, dalayan ko, O Diyos, na kayong tumulong sa amin para malubos ang aming pakikinig ng mga mensahe na galing po sa iyo. Ito pong aming dalangin na may pansalamat sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Karaniwan po sa mga Pilipino, meron po tayong isang kaugalian o bahagi na ng kultura natin or value ng mga Pilipino na karaniwan, andun yung maling impression natin na in-equate po natin yung bahala na sa pananampalataya. Okay? So, ang question na dapat natin sagutin ngayon, tingnan po ninyong mabuti. Kapag sinasabi ba ng mga Pilipino na bahala na, ano yung attitude na nasa likod nun? Masabi ba natin na faith o totoong faith sa Panginoon yung bahala na? Okay? So tingnan po natin. Doon po sa aklat ni Evelyn Miranda Feliciano. Okay? So kailangan ko ba bang i-touch ito? O automatic na yan. Okay, doon sa aklat po ni Evelyn Miranda Feliciano na pinamagatang Filipino Values and Our Christian Faith. Doon po doon sa chapter 2 niya na ang title ay Did God Say, Bahala Na? Nagbigay siya ng ilang mga stories na kaliwa na paligid natin o kaya tayo mismo ay nasabi natin sa ganitong sitwasyon. Meron po siyang binanggit doon na merong isang babae, ang pangalan ay si Pinang, na lagi po siyang binubugbog ng kanyang asawa. Akala niya ay iniwanan niya na yung asawa niya. Pero nung nabalitaan niya na tinitiis pa rin niya, nagpapakatir siya kahit na inaabuso siya ng asawa niya, ang tanong niya, anong nangyari? And sabi ni Pinang, ito na siguro ang swerte ko o palaran ko sa buhay. O kaya naman, meron siya nakausap na si Mang Vic na nawala ng trabaho. Tapos sinanong niya, oh Mang Vic, paano na ngayon? At sinabi ni Mang Vic ay, bahala na. Meron naman siyang nakausap, ang pangalan ay si Edeng, na yung anak niya ay nagtanan. Tapos pagbalik ng anak niya ay ikakasal na doon sa babae na tinanan niya. Tapos sabi sa kanya nung kanyang kumare, sabi sa kanya nung kumare na, Mare, huwag ka nang malungkot. Hayaan mo na ganyan, yan naman ang swerte o kapalaran ng mga bata. So sabi ni Edeng, sige, bahala na kung ano mangyayari. And then meron namang isa, si Dario. Si Dario ay natagpuang patay at yung kanyang bangkay ay nakita na lumulutang sa ilog. Nakita to ni Mang Kaamboy. Ang sabi ni Kaamboy, doon sa nangyari na yon kay Dario, ang buhay talaga ng tao ay paswerte-swerte lang. Familiar ba kayo sinasabi ni Kuya Kim Achenza sa kanyang weather forecast? Sa bang channel? Ilang channel to ba yun? Okay, ang buhay ng tao ay weather-weather lang. Panapanapanahon lang yan. Okay, so andun yung kaakibat din yung concept na sinasabi natin tungkol sa buhay na swerte, kapalaran o yung pahala na. And then, minsan, sa pagkasabi ng mga Pilipino na yon, pati si Batman, dinadamay na rin. Di ba? Pahala na si Batman. Di ko alam ba ano napasok sa si Batman sa kultura ng mga Pilipino. Sabi ni Evelyn Feliciano dun sa article niya na yon, na yung bahala na ay ito yung bahala na means that life is determined by an impersonal force na tinatawag natin na palad, kapalaran, or swerte, or fate. Fate, hindi F-A-I-T-H, ha? F-A-T-E sa English. Destiny has no face dun sa bahala na. It is unfeeling, disinterested, and bears a stamp of unmoving finality. Okay? And hindi po tayo exempted ng mga Christians doon. Na minsan, syempre hindi natin ginagamit karaniwan, although may ibang gumagamit pa rin na swerte lang yan o malas, pero pagka Christian na, pinapalitan lang natin ng words, di ba? Na mapalad ka talaga o kaya ay sasabihin natin sa halip na bahala na ito siguro yung ito yung God's will. Okay? Lord willing. Okay? Although we use the name of God, pero we need to assess, doon sa likod ba ng pagkasabi na yon, do we really trust in God? O kapareho pa rin siya nung konsepto natin ng bahala na. O yung kinakanta natin na tinuro sa atin sa eskwela na que sera, sera, whatever will be. Okay? So tingnan natin. Gusto mong makita ninyo doon sa passage na binasa natin, yung kaisipang bahala na ay ibang-iba sa pananampalatayang Kristiyano. Ang bahala na ay walang mukha pinagbabatayan. Samantalang ang pananampalatayang Kristiyano ay merong mukha. At ang mukha na yon ay ang mukha ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Yesus. And that's our confidence. Na anumang sitwasyon sa buhay natin, hindi natin kailangan mag-resort sa pagsasabi ng bahala na. Na anumang sitwasyon sa buhay natin, anuman yung kinalalagyan natin ngayon, we have confidence na we have a God. Meron tayong Diyos at ang buhay natin ay nakasalalay sa Kanyang kamay, sa kabutihan ng Kanyang kamay, kapangyarihan ng Kanyang kamay. At ito po yung mapag-aaralan natin sa Luke 18:1-17. At dito po makita po natin yung three portraits of a disciple's faith. Ito yung totoong faith na ibang-iba sa bahala na. Okay, tatlong larawan ang makikita natin. Verses 1-8, makita po natin doon yung story na ginamit ni Jesus tungkol sa isang widow o isang byuda. And then sa verses 9-14, yung pangalawang larawan ay isa na namang kwento ng Panginoong Jesus at ginamit niyang character para matutunan natin kung ano yung faith ay isang tax collector. And then sa 15-17, it's a true story, hindi na ito parable, na mayroong isang pangyayari, insidente, na ginamit ni Lord na object lesson para matutunan natin ang faith gamit ang larawan ng mga maliliit na bata or little children. Okay? Unahin po natin. First portrait, tingnan po natin kung anong pagkakaiba nito sa konsepto natin ng bahala na. Verses 1 to 8. Verses 1 to 8, ano po makita natin dito? Sabi sa verse 1, nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang manalangin lagi at huwag mawalan ng pag-asa. Okay, introduction pa lang. Maliwanag na yung sinasabi at itinuturo ng Panginoong Jesus. Di pa niya sinasabi yung story. Pinaliwanag na agad sa atin ng author. This is the point of the story. Na this is not just so much about prayer. Kung paano tayo mag-pray or paano tayo attend sa mga prayer meetings. Kundi ano ba yung attitude na dinadala natin sa tuwing tayo ay nananalangin o kaya sa tuwing tayo ay hindi na nanalangin. Okay? Kaganiwan po kasi sa atin, kapag ka hiniling natin sa Diyos na, Lord, baguhin niyo po yung tatay ko, please naman. O kaya, Lord, bigyan niyo naman ako ng trabaho, ang tagal-tagal ko nang walang trabaho. And then, sa haba-haba ng panahon na walang nangyayari doon sa pinagpe-pray ninyo, natural na tendency natin, ano, panghinaan tayo ng loob, mag-discourage, mag-give up, and lose a faith na dati na nga naniniwala tayo sa Diyos pero unti-unti nagkakaroon tayo ng doubt na nakikinig pa kaya ang Diyos sa prayer ko? Mabuti ba talaga ang Diyos? Okay, so gusto ituro ng Panginoong Jesus dito, sa halip na tayo mawala ng pag-asa, true faith is not about giving up. Faith is not giving up. But true faith is, ano, persevering in hope. Kaya sinabi, lagi tayong mananalangin. Ganon din sabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 13, na ano, pray without ceasing. Or don't stop, never stop praying. Hindi ba ibig sabihin nun, 24 hours a day, 7 days a week, ay tayo ay nagsasabi ng prayer natin kay God. Pero yung attitude na dinadala natin sa prayer, na yung pagtitiwala natin sa Diyos, ay hindi nawawala. Anumang oras sa buhay natin, anumang panahon, anumang sitwasyon, we persevere in hope. Katulad ng isang byuda, dun sa story. Ano yung story? Okay, verse 2 to 5. Basahin po natin. Luke 18, verse 2 to 5. Sa isang lungsod, may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda na palaging pumupunta sa hukom at sabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo po ako laban sa mga kaaway ko. Nung una, ay hindi pinapansin ng hukom ang byuda, pero bandang uli sabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang ginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ang babaeng ito, ay para hindi niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kakaparito niya. Okay, so tulad ng isang byuda sa kwento. Kaya yung mga disciples, sabi niya, ilagay ninyo yung sitwasyon ninyo tulad ng isang byuda. Ang isang byuda, ibig sabihin, wala na siyang asawa. Wala siyang ibang maasahan doon sa kwento. Wala siyang sariling trabaho o mapagkakakitaan. At meron pang umaaway sa kanya o kaya umaabuso sa kanya. Baka inagaw yung kanyang mga lupain o yung kanyang mga property. So walang-wala na siya. So ang ginagawa niya, lumapit siya sa isang judge doon sa village nila para mabigyan siya ng justice. Para maayos yung kanyang buhay. Parang sawan-sawa na siya na ganun kagulo yung buhay niya sa sobrang dami ng problema niya. Pero every time na mag-appeal siya sa justice, sasabihin ng judge ay denied. Okay? Kahit nakita niya yung reply na denied, gagawa pa rin siya ng kanyang appeal. At pupunta na naman siya para mag-appeal ha, sasabihin ng judge sa kanya ay denied. Dahil yung judge, ano? Dahil yung judge ay, ayon sa kwento, wala siyang pakialam sa pagsunod sa Diyos, wala siyang pakialam sa tao. Kurakot siguro, kaya ay abusado din, tumatanggap ng lagay. Wala siyang pakialam sa mga may hirap at taapi. Pero, nakahad lang ba yun sa byuda na sinabi na, okay, ayaw ko na, hintay ko na lang mamatay yung judge, may iba yung judge para mabigyan ako ng katarungan. No. Hindi siya tumigil. Apela ulit siya, denied. Apela ulit siya, denied. At matagal na panahon ang lumipas na ganon ang ginagawa niya. Sa wakas, ang sabi ng judge, oh, kakulit ng babae na to. Okay, ayoko na. Ang kulit-kulit mo. Naiinis na ako sa'yo. Tumigil ka na. Ito na yung hinihingi mo. Di ba? Ganon yung karaniwang attitude. Halimbawa ng mga nanay. Di ba? Sabi ng anak, mami, gusto ko po ng ganito. Hindi pwede sa'yo yan. Bawal yan. Bawal. Okay? Eh ang kulit, dinaan sa iyak, tapos ngumawa na ngumawa, masakit na sa tenga mo, nainis ka na. Okay, sige na, tumigil ka na. Okay. Anong tinuturo sa atin ng story? If we have faith in God, hindi tayo magsasawa na sabihin sa Kanya na kailangan natin siya. Nasaan yung confidence natin? So kapag meron tayong inihintay, ay mananatili na umaasa tayo sa Diyos. Nasaan yung confidence natin na yung bang antagal-tagal mo na nag-struggle sa ganitong kasalanan pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin mapagtagumpayan? Nasaan yung confidence natin na milyon-milyon na mga Muslim ngayon ang nagraramadan? Nasaan yung confidence natin na sila rin ay lalapit sa Panginoon at sasampalataya kay Kristo? Ang confidence natin ay hindi dahil ang Diyos ay katulad ng judge sa story. No. Yung argument doon ay yung from lesser to greater. At yung lesser ay yung judge na unrighteous, at yung greater ay yung Diyos na meron tayo. He is a righteous judge. Ang sabi niya, eh kung yung byuda nga ay nabigyan ng justice, kahit na ganun ang ugali ng judge, paano pa kaya yung Diyos na meron tayo? He's perfectly righteous. Gusto ng Diyos na itama ang lahat ng mali sa buhay natin. And yun yung point. Kaya sinabi ni Christ, verse 6. Okay, basahin po natin, verse 6. Ang sabi niya, pagkatapos sabi ng Panginoon, so narinig ninyo kung ano yung lesson story. Ganito yun. Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niyang tumatawag sa Kanya araw at gabi? Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong tao na sumasampalataya sa akin? Okay, so, asan yung confidence natin? Yung confidence natin na we have a God, meron siyang purpose sa atin na tayo balang araw ay maging katulad ng Panginoong Jesus in every way. Gusto niyang kumpletuhin yun. And then, we are not strangers to God. Yung judge tsaka yung byuda, meron ba silang relasyon? Wala. And that's the difference. We are in a relationship with God. We are His children. Diba sabi dun sa verse 6, tayo yung mga hinirang ng Diyos. We are God's elect. Ibig sabihin, we are precious in His sight. Ibig sabihin, lagi tayong nasa isip ng Diyos. Ibig sabihin, sa puso ng Diyos ay ibigay sa atin what is in our best interest. Paghihintayin ba tayo ng Diyos sa matagal? Yes or no? Sabi ni Jesus, hindi. Ibibigay sa atin agad yung katarungan. Gumaganyan tayo, di ba? Diba? Pero sa loob-loob natin, pinaghihintay nga ako ng matagal ng Diyos. Tapos sasabihin mo, hindi pinaghihintay ng matagal. Ang tagal-tagal na ganito yung sitwasyon ko sa buhay, walang nangyayari. Yung timetable ng Diyos ay iba sa timetable natin. Hindi ibig sabihin, ay siguro kaya hindi pa binibigay ng Diyos yung prayer ko. Siguro gusto niya na katulad ako ng byuda na kukulitin ko siya araw-araw. Yung mga hanggang mainis sa atin ng Diyos, ay sige na, bibigay ko na sa'yo. No, we don't have a God like that. Nade-delay yung mga hiniling natin sa Diyos kasi sa perspective natin, delayed. Pero sa perspective ng Diyos, it's always on time. Yung kanyang timing, it's always perfect. Hindi na una, hindi na uhuli. Akala natin delayed. Kasi akala natin, mas marunong tayo kaysa sa Diyos. Pero alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin at this time. Alam ng Diyos, He is wise, na ang kailangan natin at this time is to have stronger faith in Him. Na makita na He is always good. Na He is always trustworthy. Dumating ang Panginoon Jesus, and alam natin na siya ay babalik, and we live between those two times. Nandun yung tension na we need to have faith sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. And that's the point of verse 8. Madatnang kaya Jesus na tayo ay meron pananampalataya sa kanyang muling pagbabalik. And the answer is yes. Because that's faith. We persevere. Hindi tayo panghihinaan ng loob kasi alam natin na lahat ng pangako ng Diyos ay tutuparin niya. Lahat sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. That's our confidence. So faith is not about giving up easily. It's about persevering in hope. So So ang pananampalataya, meron bang kaibahan sa bahala na? Yes. Dahil ang pananampalataya ay sinasabi na umaasa ako na meron Diyos. Meron Diyos na gumagawa ngayon. And He is good. He is good for me. At meron Diyos na gagawa bukas para sa akin. At meron Diyos na tutuparin ang lahat ng kanyang mga pangako para sa akin. In His own perfect time. Okay? So, second portrait. Verses 9 to 14. Ginamit niya naman yung picture ng isang tax collector at isang Pharisee. Okay? Madalas kapag sinasabi ng tao na may nangyayari sa buhay niyo na hindi maganda, sasabihin ng tao, minamalas ako ngayon eh. Di ba? At kapag minamalas kayo o minamalas tayo, ang baba ng tingin natin sa sarili natin. And somehow, yung mga tao, ang tingin sabi nila, ay, nangyayari ito kasi kasalanan ko, kaya kasalanan ng ibang tao sa akin. At kapag isang tao naman sinuswerte, anong tendency? Ang tendency na isang tao na sinuswerte ay ano? Ang taas ng tingin niya sa kanyang sarili at ang baba naman ang tingin niya sa mga tao na minamalas sa buhay. Okay? And kaya ginamit ni Lord yung isang story. Sabi niya sa verse 9. Sabi niya sa verse 9. May mga tao ro'n na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba, kaya nagkwento si Jesus sa kanila. May dalawang lalaki pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. So, dalawang character. Isang Pharisee, saka isang tax collector. Yung tinutukoy niya dito na mga tao na mataas ang tingin sa sarili at hinahamak ang iba ay yung Pariseo. Mataas ang tingin sa sarili, hinahamak ang iba na katulad ng tax collector. Okay? And it's not just for the Pharisees na maaring nakikinig sa kinukwento ni Jesus. It's for all of us. Na kahit tayo mga Kristiyano na, we have a tendency. We have a tendency. Tulad ng mga Pariseo na mataas ang tingin sa sarili. Kaya ako ganito, pinagpapala ng Jesus kasi mabait akong tao, sumusunod ako sa kanya. Kaya itong kapitbahay ko, minamalas kasi salbay, hindi nagsisimba, hindi nananalangin. Nalalagay sa attitude natin yung ganon. Para mas maintindihan natin yung story ng Panginoon, matagal na tayo sa Gospel of Luke. Okay? Kapag ka binabanggit yung Pariseo, anong dating sa atin? Negative, positive? Negative. Okay, parang sila yung mga kontrabida, lagi kumukontra kay Jesus at ng mga laging pinapagalitan ng Panginoong Jesus. Okay, at this time, huwag nyo munang isipin na negative ang tingin natin sa mga Pariseo. Isipin niyo para kayong mga Hudyo nung time ni Jesus. Okay? Nung time ni Jesus, ang tingin nila sa mga Pariseo ay mataas. Bakit? Kasi sila yung mga religious, sila yung mga strict sa pagsunod sa law, sa kautusan ni Moises, sa pagsunod sa tradisyon ng mga elders, sila yung mga matataas ang level ng faith at spirituality. So, sila yung mga model citizens. Sila yung mga tinitingala ng tao. Sila yung mga pinapalakpakan. Sila yung popular nung time nila. At itong mga tax collector, negative ang tingin nila sa kanila. Bakit? Dahil sila ay nagtatrabaho para sa mga Romano, ang tingin nila, ito mga traidor, sinisingil tayo ng buwis, dinadagdagan pa tayo, at dinadagdagan pa, inaabuso yung sitwasyon nila, nagpapayaman sa sarili, habang ang mga tao ay naghihirap. Okay. Ang mga Pariseo, mataas ang tingin. Ang mga tax collectors, mababa ang tingin. Okay. Yun ang expectation nila. Yun yung common attitude nila. Kaya nung narinig nila si Jesus, na sinabi sa ending ng story, punta natin ending. Verse 14. Ano sabi sa verse 14? First part. Pakinggan nyo ha. Tinitiyak ko sa inyo na umuwi ang maniningil ng buwis na yon na itinuring ng Diyos na matuwid Ngunit ang Pariseo ay hindi. Mataas ang tingin sa Pariseo, mababa sa tax collector, sa paningin ng tao. Okay? Pero yung shocking sa story ay nagkaroon ng great reversal. Ang Pariseo sa harap ng Diyos ay hindi matuwid. Ang tax collector sa paningin ng Diyos ay matuwid. Ano nangyari? Bakit nabaliktad? Hindi dahil Pariseo ito, tax collector. Baliktad eh. Gusto may point out ni Christ kung ano yung nasa heart nila. At nakikita natin the way they prayed sa loob ng templo. And our prayer, yung mga sinasabi natin sa prayer, is a window to our soul. Kung ano talaga yung laman ng puso natin. So, anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba? Okay? Ito yung story. Mayroong pagkakatulad. Pareho silang nasa loob ng templo. Pareho sila na gusto na sumamba sa Diyos. Okay? Pareho sila na nakatayo, na normal posture sa prayer nung time nila. Tapos, pareho silang sinabi sa prayer, O Diyos. Diba? Sabi nung Pariseo, O Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyo. Sabi nung tax collector, O Diyos. Okay. But the similarity ends there. Kaya sabi ni Christ sa verse, Pero, there is a great contrast sa klase ng prayer nila. At ano yung contrast? Ano yung kaibahan? Ang Pariseo, nakatayo, Pariseo, ano? Anong difference? Ang Pariseo, nakatayo sa bandang harapan, feeling niya siya ay deserving. Tapos itong tax collector ay sa bandang likuran, malayo, he doesn't feel na siya ay deserving. Okay? Tapos yung Pharisee, ano? Nakatingala siya sa langit. Di ba? Ang taas-taas ng tingin niya sa kanyang sarili. Tapos itong tax collector, hindi malang siya makatingin sa langit, nakayuko siya, hindi siya makatingin sa Diyos, yung feeling niya na he is unworthy, he is undeserving. At ano yung sabi nila sa prayer? Ano yung sabi sa prayer? Yung Pharisee, sabi, ano, maganda ba yung prayer niya? Maganda yun. Di ba? Tumayo siya sa, parang tumatayo siya sa harap na, Oh Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo. So may thanksgiving. Tapos papalakpak yung mga tao kapag narinig nila. But what's the problem? Kapag ikaw ay nagpapasalamat, sinasabi mo na, ano? Nagpapasalamat ka sa Diyos, sinasabi mo kung ano yung magandang ginawa ng Diyos para sa iyo. Pero ano sabi niya? Sinabi ba niya kung ano magandang ginawa ng Diyos para sa kanya? Di ba sabi niya? Kung ano yung mga maganda niyang ginagawa para sa Diyos. Ako ay, ano? Ako ay nag-ayuno 2 beses sa 1 linggo. Ako ay nagbibigay ng ikapu. Ako ay hindi katulad ng tax collector na ito o na ibang mga masamang tao. What's the problem sa prayer niya? The problem is, yung focus niya, wala sa Diyos. Ang focus ng prayer niya, ako, ako, ako. And that's not faith. Faith is not about self-righteousness. Faith is not looking to self. Faith is looking to God. Ang faith hindi nakatingin sa sarili nating kabutihan, kundi ito ay nakatingin sa kabutihan ng Diyos. Ang Pariseo ba? Matuwid yung kanyang ginagawa? Sa paningin ng tao, yes. Kasi sabi niya, hindi ako katulad ng iba. Matuwid tayo kapag ka kinukumpara natin sarili natin sa iba. Hindi ka magnanakaw, hindi ka mamamatay tao, hindi ka kurakot katulad ng iba. So we feel self-righteous. Ang feeling natin, we are worthy in front of God. Anong mali doon? You have the wrong comparison. You don't compare yourself to sa tax collector o sa kapitbahay mo o sa kaklase mo. You compare yourself sa holiness ng Panginoon. That's the standard. Yon yung measuring stick. Kaya sabi ni Paul, no one is righteous before God. Romans chapter 3, verse 10. No, not even one. Verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ito yung standard ng Diyos. We all fall short of the glory of God. Walang isa man sa atin ang righteous before God. Wala. That's an illusion na pinapaniwalaan ng maraming mga Pilipino. Marami kayo nakausap. Ang sabihin nila, okay naman ako, mapait naman ako, wala akong inagabyadong tao. Akala nila they are good, but they are bad in front of God. At yun ang kalagayan natin nung tayo ay wala pa kay Kristo. Yun yung kalagayan natin nang hindi pa natin alam kung ano yung tunay na pananampalataya. Why is true faith? Yung sinabi nung tax collector. Ano sabi niya? Bago siya mag-pray, dinadago kayo sa kanya sarili. Bakit? Kasi alam niya sa sarili niya, he's not worthy before God. Wala siyang maialay sa Diyos. Wala siyang masabi sa Diyos na, Lord, ito yung ginagawa ko para sa iyo, i-accept mo ako. O wala siyang sinasabi sa Diyos na, Lord, okay, makasalanan ako, pero ito yung plano ko. Ito yung aking self-improvement plan this year. Okay? Okay ba ito sa inyo? Acceptable ba ito sa inyo? Wala siyang sinasabi na ganoon. Wala din siya sinasabi na, Lord, promise, simula po ngayon, magpapakatino na ako. Walang ganoon. Ang sabi lang niya, dinadaguhan niya yung kanyang sarili, andun yung humility in repentance. And that's true faith. Pinababa natin yung sarili natin at kinikilala natin na we are a sinner before God. Ano sabi niya? Be merciful to me, a sinner. Hindi niya sinabi, gumagawa naman ako mabuti. Okay, makasalanan ako, pero mas makasalanan naman yung kasama ko sa trabaho. Hindi niya sinabi yun. Kasi sa paningin ng Diyos, dahil sa kasalanan, tayo lahat ay not acceptable until we humble ourselves before God in repentance. At sinabi natin, I am unworthy. I am a sinner. Wala akong magagawa para ilapit ang sarili sa'yo. Wala akong magagawa para matanggap mo. Wala akong may bibigay sa'yo. Wala akong may aalay sa'yo. Ang pag-asa ko ay nasa awa at habag at pag-ibig na nanggagaling sa'yo. That's faith. That's faith. Kaya sabi ang second half ng verse 14, ang nagpapakababa ay tataas at ang nagpapakataas ay ibababa. Tulad ng Pharisee, nagpapakataas pero sa paningin ng Diyos, ibababa. Akala niya accepted siya kay God, pero pagdating ng judgment day, mapapahiya siya. At sasabihin sa kanya ng Diyos, hindi kita kilala. Samantalang yung tax collector, tulad natin na nandun yung humility sa harap ng Panginoon. Gaano ka man kaswerte o kabute sa paningin ng ibang tao. Dahil tayo nagpapababa, dating ang araw, sa pag-alam natin sa Diyos, sa pag-alam ng mga tao, sa judgment day, tayo ay itataas ng Diyos at sasabihin sa atin, welcome to my kingdom, my child. Andun yung faith Hindi katulad ng bahala na o swerte-swerte o nakadepende sa ginagawa natin, kundi nakasalalay ang pananampalataya natin sa awa at habag ng Diyos sa atin. At sinasabi natin sa paglapit sa Kanya, katulad ng isang lyric sa song na Rock of Ages, "Nothing in my hands I bring, only to thy cross I cling. Nothing in my hands I bring, only to thy cross I cling. Nothing in my hands I bring." Wala tayong dinadala sa Diyos, wala tayong contribution sa Diyos katulad ng pangatlo na portrait na pag-aaralan natin. So last verses 15 to 17. Tulad ng ano? Tulad ng isang bata. Isang maliit na bata. Na inaalagaan ng kanyang nanay. Kahit itong bata ay walang maiaambag sa kanyang pamilya. Maliban sa mga matutuming diaper. Eh, ginamit ni Jesus na illustration yung mga bata. Ginamit niya yung incident. Ano yung incident na nangyari? Yung mga bata, dinadala ng mga magulang sa kay Jesus para sila ay mahawakan. Verse 15. Para mahawakan, na ibig sabihin, gusto nila na ma-bless ng Panginoon yung mga bata. Hindi ibig sabihin na they have true faith kay Jesus. Okay, halimbawa, common sa mga Pilipino, pag kayo Katoliko, yung sanggol ay, anong ginagawa? Bibinyagan. Okay, ito naman mga Christians, iahandog. O yung child dedication. Tapos, pareho rin. Katolika o Christian ka, minsan, sinasabi ng mga tao, okay, iahandog natin sa Panginoon, o kaya binyagan natin para, ano? Para, ibig sabihin ba, andun yung faith kay God? No, para eka hindi malasin. Para hindi maging sakitin yung bata. Nakita na ba yung sakit na bata kahit siya ay nabinyagan o kaya siya ay nabaptize? Yes, madami. Wala ito sa lapit ka sa Diyos para ikaw ay swertehin, para maging maganda ang iyong kapalaran. Pero ito sa story, hindi naman nirebuke ni Christ yung mga magulang. Maganda yung ginagawa nila. Dinadala nila kay Jesus yung mga bata. Ang nirebuke ay yung mga disciples na hinahadlangan yung mga bata sa paglapit kay Jesus. Bakit nila hinahadlangan? Kasi akala nila si Jesus ay para lang sa mga matatanda. Akala nila yung mga bata ay walang significance, walang value, walang worth sa harap ng Diyos. Kasi magiging significant lang yan paglaki kapag meron na siya na nako-contribute sa family. Pero hanggat bata siya, hindi significant, hindi valuable. E akala natin, ganun yung klase ng relasyon natin sa Diyos. Di ba? May mga Pilipino, mga magulang. Karaniwan to na na-observe ko din. Pinapalaki yung anak, syempre nag-invest ka sa bata, pinag-aaral mo, ginagastusan mo, and tandun yung expected. Kapag kayong anak niya nakapagtrabaho na sana naman ay suklian ng aking anak yung mga ginastos ko sa kanya. But that's not reflective of the way God is parenting us. Nakala ba natin? No, faith is not about contributions. Faith is not about contributions. Faith is about total reliance. Di ba? Kaya sabi niya sa verse 16 at saka 17. Ano sabi niya doon? Ano sabi niya? Ano? Huwag niyo hadlangan yung mga bata, ayaw niyo sila ay lumapit sa akin. Pagkat sa mga katulad nila, kabilang ang kaharian ng Diyos. Kung hindi ninyo tinanggap ang kaharian ng Diyos na tulad ng bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na automatic yung mga bata ay ligtas na. No. Ang sinasabi, kapag titingin tayo sa bata, akala natin,
tayo ang kailangan ng bata. Pero tayong mga matatanda, kailangan natin yung lesson of faith na nanggagaling sa mga bata. Anong lesson? Yung lesson na yung mga bata ay walang maiko-contribute sa family nila. Kaya nga, infants yung ginamit na term ni Luke. Kung papansinin niyo sa Matthew or sa Mark, ang ginamit niya ay mga bata dinadala kay Jesus. Pero kay Luke, ang mga sanggol ang dinadala kay Jesus to emphasize hindi lang reliance, kundi total reliance. Bakit? Yon ang gusto ng Diyos na relasyon natin sa Kanya. Yun yung gusto ng Diyos na klase ng pananampalataya na meron tayo sa Kanya. Hindi nakasalalay sa maiaambag natin, nakasalalay sa pag-aaruga ng Panginoon sa atin. Tulad ng isang sanggol. Kapag umiiyak si Stephen, maing sinasabi niya, nagugutom ako, gusto ko ng gatas. Hindi niya sasabihin yon. Hindi rin siya pupunta sa timplahan ng gatas at kukuha at siya ay magtitimpla. No, iiyak lang siya ng iiyak. Ayun yung gusto ng Diyos sa relasyon natin sa Kanya. Katulad sa first story, we cry day and night na sinasabi natin sa Kanya, Lord, you are my daily bread. I need you every day, every second, every minute, every hour of the day. I need you. Tulad ng isang bata, kapag may sakit, mas malakas ba yung iyak? Mas malakas. Alam mo na may sakit. Wah! At alam natin, na lahat tayo hanggang ngayon ay may sakit hanggat naipaglaban tayo sa kasalanan. Umiiyak tayo sa Diyos at sinasabi natin, you are the healer of my heart. Patulad na isang bata na araw-araw nangyayari sa amin, messy ang magkaroon ng isang baby. Okay, Alvin, na-gets mo na yon? Bakit? Hindi man yan iiyak, pero meron kang maaamoy. Meron ng pupu doon sa loob ng diaper. At sasabihin sa akin ng asawa ko, sweetheart. Okay, sige. It's messy. Ang isang baby, hindi niya tatanggalin yung diaper niya. Hindi siya maghuhugas ng sarili niya. But he will entrust himself sa kanyang magulang na anumang messiness sa kanyang buhay, sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, na meron tayong Diyos na handang hugasan ang natin. That's faith. Ang bahala na ba? Pag sinasabi nating bahala na, nagsasabi ba yun ng faith? Depende sa nagsasalita. Pero karaniwan, it does not communicate yung totoong faith sa Panginoon. Ang totoong pananampalataya ay ibang-iba sa bahala na. Kaya yung bahala na ay dapat mawala sa bokabularyo ng mga Kristiyano. Sa halip na bahala na yung sinasabi natin, in faith we persevere in hope. Yung nagtitiwala tayo na mabuti ang Diyos na gagawin niyang lahat na tama ayon sa kanyang panahon. And sa halip na bahala na, sasabihin natin yung faith na andun yung humility in repentance. Hindi tayo nagtitiwala sa sarili nating kabutihan kasi alam natin na wala tayo noon. We are not worthy before God. Ang tiwala natin ay sa kabutihan ng Diyos na kitang-kita natin nang namatay si Kristo sa krus para sa atin. Sa halip na bahala na o swerte-swerte, ang sasabihin natin ano? Na yung pananampalataya natin, we totally rely on God at sinasabi natin, kailangan ko ang kabutihan mo, kailangan ko ang kapangyarihan mo, Araw-araw, lahat ng bahagi ng buhay ko, sa lahat ng araw ng buhay ko, sa lahat ng sitwasyon sa buhay ko. Ang totoong pananampalataya ay ibang-iba sa bahala na. Alam niyo kung ano yung nasa likod ng bahala na? Nakala nung iba, andun yung faith or yung resilience ng mga Pilipino, pero sa kabila nun ay nandun yung pagkabahala. Nababahala tayo sa kung ano mangyayari bukas. Hindi ko alam. Hindi ko alam ngayon kung ano yung ikinababahala ninyo. Hindi ko alam. Maaaring iba sa inyo, nababahala dahil hanggang ngayon ay wala pa kayong trabaho o sapat na papagkakakitaan para masustain ang family ninyo. Ang iba sa inyo, nababahala na you need a support sa ministry or sa mission pero kakaunti pa lang ang nagpe-pledge ng support sa inyo. Ang iba sa inyo, nababahala ang tagal-tagal na ninyo na naging story of God pero parang wala kayong nakikita na resulta, hindi ninyo alam kung anong mangyayari. Ay iba sa inyo, nababahala na ang tagal-tagal na ninyo nag-i-struggle doon sa kasalanan. Hanggang ngayon, hindi ninyo mapagtagumpayan. Nasaan ang kumpiyansa nating mga Kristiyano? Ang kumpiyansa natin ay wala sa swerte, wala sa aksidente, wala sa kapalaran, kundi nandun sa kamay ng Diyos na may hawak-hawak sa buhay natin. Alam natin mabuti siya, alam natin all-powerful siya, alam natin sa kanyang plano nakatakda ang lahat na mangyari na mabuti para sa atin. Alam natin na ang Diyos, hindi bahagi ng kanyang bokabularyo ang bahala na. Hindi niya sinasabi na bahala na kapag tayo ay nananalangin. Miranda Feliciano. Nabasahin po natin sabay-sabay. Did God ever say, bahala na, thus leaving us to the vagaries of chance and fortune? No. I think He said, bahala ako sa'yo, or I'll take care of you. And that makes all the difference. To place our hand in His by faith, assure us of a walk through life that is both full of adventure and did God ever say, bahala na sa atin? No. Ang sabi niya, akong bahala sa iyo. Let's pray. Our Father in heaven, You are merciful, You are gracious. Lahat sa buhay namin, lahat-lahat sa buhay namin, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Our today, our tomorrow, and our forever, we entrust in Your loving and mighty hand. So Lord, kung meron man dito na narito ngayon, wala silang katiyakan o nababahala sila sa estado ng kanilang relasyon sa iyo, bigyan mo sila ng assurance, Lord, na dahil namatay si Kristo para sa kanila, You are for them and You are not against them. Sa lahat na narito, Diyos, nababahala sa kalagayan nila sa buhay, hayaan mong marinig nila, hindi lang sa tenga nila, kundi sa puso nila, ang sinasabi mo. Anak, akong bahala sa iyo. Akong bahala sa iyo. Sa lahat ng dahil ito, Diyos, talayin ko, ang patibayin mo, ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Magtiwala kami, hindi sa anumang swerte o kapalaran o sa sarili naming effort o pagsisikap, kundi magtiwala kaming lahat sa katiyakan. All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Thank you, Lord, for this assurance. This is our prayer. In Jesus' name, amen.